Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску, абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Міністэрства інфармацыі адклікала пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Літва гатовая прыняць палітычных вязняў з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У індыйскім горадзе Мумбай паводле апошніх звестак колькасць ахвяр павялічылася да 21 чалавека. 81 чалавек атрымаў раненне ў выніку некалькіх выбухаў. Паліцыя паведаміла, што выбухі здарыліся ў розных раёнах гораду ў ажыўленых гандлёвых кварталах. Паведамляецца таксама, што атрады хуткага рэагавання і лекары хуткай дапамогі накіраваныя на месцы здарэння. У горадзе абвешчаная трывога, чутныя гукі сірэн. Шматмільённы Мумбай лічыцца фінансавай сталіцай Індыі і адным з найбуйнейшых гарадоў свету. Працягваем навіны. У Расіі колькасць ахвяр катастрофы на цеплаходзе Булгарыі ў Татарстане перавысіла 100 чалавек. Вадалазы паднялі на паверхню цела яшчэ аднаго загінулага дзіцяці, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі. Целы 90 чалавек апазнаныя, больш за 20 лічацца зніклымі без вестак. Сёння на трэці дзень пасля трагедыі зона пошуку людзей з патанулага цеплаходу пашыраная на 190 кіламетраў уніз па плыні Волгі. Бельгія, Люксембург і Нідерлянды прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду ў Лібіі законным прадстаўніком лібійскага народу. У сераду кіраўнікі МЗС трох краін сустрэліся ў Брусэлі з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства пераходнай рады Лібіі. Раней у сераду паведамлялася, што войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі пачалі наступ на захоплены на днях паўстанцамі населены пункт Аль-Каваліш, прыкладна ў 100 кіламетрах на поўдзень ад Трыпалі. Міжнародны медыя-магнат Руперт Мердак адмовіўся ад набыцця спадарожнікавага брытанскага тэлеканалу Sky B. Сёння брытанскі парламент збіраўся прыняць рэзалюцыю з заклікам да медыя-холдынгу News Corp, які належыць Мердаку, адмовіцца ад куплі каналу. У апошні час разрастаецца скандал у сувязі з незаконным доступам журналістаў, якія працуюць на Мердака, да матэрыялаў праслухоўвання тэлефонных размоваў. З-за гэтага на днях зачынілася адна з найстарэйшых брытанскіх газет News of the World. Скандал пагражае медыя імперыі Мердака і ў Злучаных Штатах. Учора амерыканскі сенатар Джэй Рокфелер заклікаў правесці расследаванне магчымых парушэнняў карпарацыі News Corp амерыканскіх законаў. У Злучаных Штатах гэтай кампаніі належыць Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post і іншыя сродкі масавай інфармацыі. Турэччына не прызнае старшынства Кіпру ў еўразвязе, калі дзве часткі выспы не дасягнуць да таго часу пагаднення аб аб'яднанні. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. У 1974 годзе турэцкія войскі захапілі палову Кіпра пасля таго, як прыхільнікі аб'яднання гэтай астраўной рэспублікі з Грэцыі здзейснілі вайсковы пераварот. На гэты момант толькі паўднёвая грэцкая частка Кіпру з'яўляецца паўнапраўным членам еўразвязу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што сірыйскі лідар Башар Асад страціў легітымнасць у сувязі з тым, што не ўчыніў патрабаваных народам дэмакратычных пераменаў. Абама, аднак, не стаў адкрыта заклікаць Асада да сыходу з пасады.